Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι το μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας διηγούνται και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Έτσι έχουμε μία σφαιρική λεγόμενη θεώρηση του θαύματος, διότι δεν συμπίπτουν σε όλες τις πτυχές οι ιεροί Ευαγγελιστές. Ο καθένας γράφει εκείνο που δεν έγραψε ο προηγούμενος. Και τούτο διότι είναι το θεμέλιο της δικής μας της σωτηρίας. Και σωτηρία σημαίνει σωτηρία του όλου ανθρώπου. Σωτηρία της ψυχής και σωτηρία του σώματος. Δηλαδή, σωτηρία της ψυχής, ένωση μετά του Θεού, αυτό θα πει σωτηρία της ψυχής, και σωτηρία του σώματος, δηλαδή επανασύσταση του διαλυθέντος σώματος με το θάνατο, επανασύστασης, δηλαδή η ανάσταση των σωμάτων και ένωσης πάλι μετά της ψυχής. Έτσι να έχουμε τον όλων ανθρώπων. Αποκατάσταση του όλου ανθρώπου. Αυτό θα πει σωτηρία. Πρέπει να βγούμε και να φύγουμε από εκείνη την στενή αντίληψη περί σωτηρίας που λέμε να σώσω την ψυχή μου. Δεν ξέρω πως το λέμε και πως το εννοούμε. Είναι η σωτηρία του όλου ανθρώπου, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν νοείται η χριστιανική σωτηρία. Από το σώζω, σώος, ακέραιος. Και όπως είπαμε, το θεμέλιο της σωτηρίας μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Ήγαρ νεκροί ουκαι γύρονται», γιατί είχε προκύψει ένα ορθολογιστικό κύμα στην εκκλησία της Κορίνθου τότε. Ότι δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αναστηθούν οι νεκροί, και εννοούμε τα σώματα. Πώς είναι δυνατόν να αναστηθούν τα σώματα, τα νεκρά που έχουν γίνει χώμα. Και λέει ο Απόστολος, λέει πολλά, εγώ σας παίρνω μόνο δύο λόγια. Ήγαρ νεκροί ούτε γύρονται, διότι εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, ούτε Χριστός εγίγερται. Ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Είναι αίτιον και αιτιατών. Ποιο είναι το αίτιον? Η Ανάσταση του Χριστού. Ποιο είναι το αιτιατών? Το αποτέλεσμα δηλαδή του αιτίου. Ανάσταση των νεκρών. Εάν λοιπόν αντίστροφα κινείται, κατανιούσε ο Απόστολος, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται που αμφισβητείται την Ανάσταση των νεκρών, τότε επόμενον είναι να μην έχει αναστηθεί και ο Χριστός. Αλλά κοιτάξτε όμως την συνέπεια όλων αυτών. Ή δε Χριστός σου και γίγερται, εάν βεβαίως ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, ματέα η πίστη σημών. Τι πιστεύουν? Ποιο είναι το περιεχόμενο τότε του χριστιανισμού? Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο και εκείνοι οι οποίοι απέθανον με το όνομα του Χριστού, στο όνομα του Χριστού, χάθηκαν. Δεν έχουμε τίποτε. Και βγάζει το συμπέρασμά του: πάντα δυνάμει του θεμελίου που είναι η Ανάσταση του Χριστού. Νινί δε, τώρα θα δε, Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, έχει αναστηθεί ο Χριστός από τους νεκρούς, ή το αίτιο, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο, και έγινε η απαρχή εκείνων οι οποίοι έχουν πεθάνει, το αιτιατών. Αγαπητοί μου, αν ερωτήσετε τι είναι ο χριστιανισμός, αυτό είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι ούτε να αγαπάμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι απλώς η περιφέρεια. Τα γεγονότα είναι εκείνα που καθορίζουν αποφασιστικά το τι είναι ο χριστιανισμός. Αγάπη, αγάπη έχουν και οι κάποιοι άλλοι, αν θέλετε, έξω από το περιβόλι του χριστιανισμού. Εάν λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού είναι το θεμέλιον της δικής μας Αναστάσεως, τότε έπρεπε η Ανάσταση του Χριστού να κατοχυρωθεί, να κατοχυρωθεί με πολλά τεκμήρια, με πολλές αποδείξεις, να ελεγχθεί η Ανάσταση του Χριστού με τα πάσης ακριβίας και σχολαστικότητος. Βεβαίως, είναι πολύ φυσικό. Έτσι η εμφάνιση του Χριστού την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς του, μετά την εμφάνισή του στις μυροφόρες γυναίκες, μετά την εμφάνισή του στους δύο προς Εμαούς μαθητάς, μαθητέ εκ του Εβραίος κύκλου, όχι εκ των 12, έρχεται τώρα να συμπληρωθεί με την εμφάνισή του εις τον κύκλο των 12. Όταν λέγω 12, 11 ήσαν, αφού ο Ιούδας εξέλιπε, αλλά είναι τεχνικός όρος και εννοούμε τους 12 μαθητάς. Έτσι θα λέγω 12. Και ενώ επιστρέφουν οι δύο που πήγαιναν προς Εμαούς και ενεφανίστη σε αυτούς απεκαλύφθη ο Χριστός, γυρίζουν την ίδια ώρα να υπούν εις τους υπολείπους, οι οποίοι δεν ήσαν μόνοι τους, ήσαν με πολλούς άλλους, να τους πούν που στο υπερόν που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος και ήσαν το, με τις πόρτες κλειστές των θυρών και κλεισμένο, θα μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιατί δια των φόβων των Ιουδαίων, έρχονται να τους πούν ότι όντως αναισθήθη ο Χριστός, και εκείνοι να του λέγουν, να τους λέγουν ναι, όντως αναισθήθη και όφθη σήμονη και εμφανίστηκε εις τον Πέτρον. Ενώ έλεγαν αυτά, ταύτα δε αυτών λαλούντων, με σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αυτός ο Ιησούς έστει εν μέσω αυτών και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Αυτός ο Ιησούς, ο ίδιος, ήρθε και στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε ειρήνη σε εσάς. Αυτό το ειρήνη σημαίνει ότι είχαν ταραχθεί από την εμφάνισή του. Θα σας διαβάσω το κείμενο και λίγο πιο κάτω θα σχολιάσω, γιατί έχουν σχολιαστεί αυτά. Παίρνουμε κάθε χρόνο έναν Ευαγγελιστή. Πέρσι δεν τελειώσαμε τον Λουκά, αφού πήραμε τον Ματθαίον και τον Μάρκο, και τώρα να ολοκληρώσουμε, όχι όμως σήμερα, τον Λουκά, για να εισέλθουμε ίσως του χρόνου εις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τόσο ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Το ηθέντες δε, λέγει ο Λουκάς, και έμφοβοι γενόμενοι επτοήθησαν και γέμισαν από φόβο. Εδόκουν πνεύμα θεωρήν, νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα, το φάντασμα του Ιησού. Ή το η δεύτερη φορά που το πάθαιναν αυτό, ενθυμίστε, όταν την πρώτη φορά μέσα στο πλοιάριο με φοβερή τρικυμία πήγαιναν από την άλλη μεριά της λίμνης, μετά τον χορτασμό των πεντακισκυλίων που τους εξυνάγκασε ο Κύριος να μπουν στο πλοιάριο. Γιατί? Γιατί τους καλοάρεσε εκείνο που έλεγαν ο κόσμος, το πλήθος, να τους κάνουν, να τον κάνουν βασιλιά τον Ιησού, και αυτούς οι υπουργούς του τους έβαλε με το ζόρι, μπείτε μέσα, περάστε την άλλη μεριά, μα μπείτε μέσα και περιμένετε με απέναντι. Και ανέβηκε, λέει, στο όρος να προσευχηθεί. Κάπως στις 3 τη νύχτα τον είδαν μέσα σε εκείνη τη φοβερή τρικυμία να περιπατεί επί των κυμάτων, και από το φόβο του, λέει, έκραξαν, έβγαλαν φωνή τρόμου, γιατί νόμισαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Πως θα ήταν δυνατόν να περιπατούσε ο Ιησούς επί των κυμάτων? Ποιος περπάτησε πάνω στα κύματα της θαλάσσης? Αλλά το είχε προφητεύσει ήδη ο Ιώβ αυτό. Εκείνος ο οποίος, λέει, ποιος? Ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Πότε? Όταν θα αποκτήσει πόδια, δηλαδή όταν θα ενανθρωπίσει. Ο περιπατών επί των κυμάτων της θαλάσσης. Καταπληκτικών. Τότε φοβήθηκαν και τώρα ξαναφοβούνται. Είναι πολύ φυσικό. Είναι στην ανθρωπίνη φύση να φοβηθεί. Ναι, γιατί είναι μια υπερφυσική κατάσταση. Γι' αυτό πτωηθέντων, πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν, νόμιζαν πνεύμα θεωρήν ότι βλέπουν φάντασμα. Και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Ποιοι είναι αυτοί οι διαλογισμοί? Μπα, είναι ο Ιησούς, είναι ο δυνατόν, είναι ο Ιησούς. Είδατε τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Τους δείχνει τα χέρια του και τα πόδια του, ότι αυτός εγώ είμαι. Είμαι αυτός ο ίδιος. Αυτός εγώ είμαι. Λίγα αρχαία να ξέρει κανείς, καταλαβαίνει αυτή η φρασούλα, το αυτός εγώ είμαι. Εγώ ο ίδιος δηλαδή είμαι. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Ελάτε να με ψηλαφίσετε και να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας. Και αφού είπε αυτό, τους επέδειξε, όχι έδειξε, επέδειξε τα χέρια του και τα πόδια του. Αυτή η περιγραφή του Λουκά, αγαπητοί μου, μας καταπλήσει. Μάλιστα αυτός ο 34ος στίχος που λέει ότι αυτός εγώ είμαι. Πράγματι, λέγει ο Ζυγαβηνός, και πως από το σου τον έμελον αυτόν γνωρίζει? Πως μπορούσαν να τον γνωρίσουν από τόσα? Διότι τας από τον ήλον διατρήσεις έφερον έτη. Τα τρυπημένα χέρια και τα τρυπημένα πόδια. Ελάτε να δείτε. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει κανονικώς τρυπημένα χέρια και πόδια. Είναι εκείνο που ακούσαμε προηγουμένως στον Ιωάννη, που λέει ο Θωμάς, εάν δεν βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, στο τρύπημα των καρφιών, να περάσει το δάκτυλό μου απ' την άλλη μεριά, δεν θα πιστέψω. Αυτό τώρα δείχνει ο Κύριος. Τους προβάλλει δηλαδή ο Κύριος τα χέρια του, σας είπα, τα τρυπημένα και τα πόδια του, τα τρυπημένα, για να τους πει ότι αυτός εγώ είμαι. Είμαι αυτός εγώ ο ίδιος. Όχι κάποιος άλλος. Όχι φάντασμα. Ότι δηλαδή φέρει πραγματικό σώμα. Το πρώτερον σώμα, ποιο? Το πρώτο σταυρού. Εφ' εξής, το ίδιο, άφθαρτον και αθάνατον. Το ίδιο, άφθαρτον και αθάνατον. Έμειναν οι τρύπες εις πίστοση, αλλά και ως διάσημα του Ιησού, τα διάσημα της αγάπης του για τους ανθρώπους. Διάσημα θα πει παράσημα. Ο Κύριος Ιησούς διαρκώς δείχνει και αποδεικνύει την ταυτότητά του, του ποιος είναι. Όπως, αν θέλετε, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη, αν κανείς τη διαβάσει σωστά και ξέρει να τη διαβάζει, δεν είναι τίποτε άλλο, η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα διαπιστευτήρια του θεανθρωπίνου του προσώπου, ότι αυτός είναι ο Θεός Λόγος, ότι αυτός είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Και τώρα εν ανθρωπή σας, πάντα ο ίδιος βρίσκεται μετά το θάνατό του, κατά την Ανάστασή του, ανάμεσα εις τους μαθητάς του. Έχουμε πολλάκις στο παρελθόν, αγαπητοί, αναφερθεί στην φύση του σώματος του Χριστού. Ποια είναι αυτή η φύση του σώματος του Χριστού? Γιατί? Διότι μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα, επειδή και τα δικά μας σώματα μετά την Αναστασή μας θα έχουν την ίδια υφή. Το ίδιο πράγμα θα είναι, δηλαδή άφθαρτα και αθάνατα. Πλην όμως πραγματικά ο Χριστός πήρε το σώμα μας, τη φύση μας, πήρε τη φύση μας, αυτή τώρα τη μεταβάλλει σε εκείνο που εμείς θα είμαστε μετά την Αναστασή μας. Ήτι σώματα θα το επαναλάβω άφθαρτα και αθάνατα. Θα είναι όμως πραγματικά σώματα, όχι κάποια άλλα. Αυτά που αφήσαμε στον τάφον, αυτά που έγιναν σκόνη, αυτά που φάγανε τα ψάρια, αυτά που κάηκαν στη φωτιά. Το παράδειγμα, αυτά που φάγαν τα ψάρια, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και η θάλασσα λέει θα δώσει τα σώματα των ανθρώπων, ήτι αυτά που φάγανε τα ψάρια. Ο Θεός δυνατός. Ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Μήπως ασύλληπτα δεν είσαι εκείνα που βλέπαν οι μαθητές μπροστά τους με τον αναστημένο Ιησού Χριστόν? Ασύλληπτα πράγματα. Υπέρ έννοια. Καταπληκτικά. Και το σώμα του Χριστού που ζήτησε να ψηλαφηθεί, μας το σχολιάζει αυτό ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας ως εξής: σκιά και πνεύμα και δόκησης απλώς ούκαν υπομείνει τη σχηρό σαφήν. Δεν μπορεί να πέσει στην αίσθηση της σαφής του χεριού ούτε η σκιά, ούτε το φάντασμα, ούτε η δόκησης. Τι θα πει δόκησης? Υπήρξαν και αιρετικοί κάποιοι τέτοιοι, ότι κατά το φαινόμενο ήταν ο Χριστός με σάρκα.
Όχι.
Ο δε Θεοφύλακτος μας λέει κάτι, θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως, καταπληκτικό, να το προσέξω. Θα παρακαλέσω πολύ 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 πολύ, προσέχετε, αλλά έτσι ιδιαιτέρως να επιταθεί η προσοχή. Ακούστε τι λέγει, για να μας δώσει αυτή την, με την πολύτιμη ανάπτυξη γύρω από την υφή του σώματος του Χριστού, αλλά και την υφή του δικού μας σώματος του αναστημένου. Ακούστε τι λέει. Ούτε σάρκα ούτε οστέα έχει. Ποιο? Το πνεύμα, το φάντασμα. Εγώ δε, ο Χριστός ομιλεί, εγώ δε και σάρκα και οστέα έχω. Έχω και σάρκα και κόκαλα, ή και θειότερα και πνευματικά. Αν και είναι αυτά θειότερα και πνευματικά. Προσέξουμε αυτή τη λέξη εδώ, πνευματικά. Του γάρ Κυρίου σώμα, λέγει ο Θεοφύλακτος, πνεύμα μεν ουκίν, πνευματικόν δε. Δεν είναι το λέει πνεύμα το σώμα του, αλλά είναι το πνευματικόν. Ποια είναι η διαφορά? Του τέστην πάσης παχύτητος εκτός, πνεύματι διοικούμενον. Θα το πω απλά. Το σώμα του Χριστού δεν ήταν πνεύμα, δηλαδή άειλον, αυτό που πάρα πολλοί χριστιανοί μας το λένε αυτό, άειλον. Δεν είναι το άειλον, είναι το ίδιο το σώμα, αλλά ήταν πνευματικόν. Τι θα πει πνευματικό? Το διοικούμενον πνεύματι, αυτό το οποίο πια διοικείται, δηλαδή το σώμα αυτό το αναλαμβάνει, ας το πω έτσι, κατά από τους νόμους, αν μου επιτραπεί αυτή η φράση νόμους, του Αγίου Πνεύματος. Όχι τους φυσικούς νόμους, αλλά τους νόμους ή των νόμων του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Και εξηγεί ο Θεοφύλακτος: το μέγαρ σώμα ονίν έχομεν ψυχικόν εστίν. Διότι αυτό το σώμα που έχουμε είναι ψυχικόν. Ψυχικό στην γλώσσα του Αποστόλου Παύλου θα πει ζωικό, βιταλιστικό, ζωικό. Αυτό που λέμε ζωή. Τρώγω, πίνω, κοιμάμαι, διατηρώ τη ζωή. Του τέστη ψυχή διοικούμενων και ζωογονούμενων τες φυσικές και ψυχικές ποιότηση και δυνάμιση. Με άλλα λόγια, αυτό που διοικείται, δηλαδή κυβερνάται, ζωογονείται με τις φυσικές και ψυχικές καταστάσεις. Αυτό το σώμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το σώμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το δε μετά την Ανάσταση πνευματικών ονόμασεν ο Παύλος ήγουν πνεύματι ζωογονούμενον. Το μετά την Ανάσταση ονόμασε τα σώματά μας πνευματικά, όχι ότι είναι άειλα, αλλά ότι ζωογονούνται και διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιον, και ου ψυχή, όχι από την ψυχή, τρόπο απορρίτω, με απόρριτον τρόπον, και πνευματικό προς αυθαρσίαν μεταστήχιοθεν και εν πάση, συγγνώμη, και εν ταύτη συντηρούμενον. Πως συντηρείται πια για να είναι άφθαρτο και αθάνατον? Όχι γιατί πρέπει να φάει και να πιει, αλλά το Πνεύμα το Άγιον το συντηρεί. Αυτό ήταν το σώμα του Χριστού, αυτό θα είναι και το δικό μας. Τι ούτων ουν χρή νοήν το του Κυρίου σώμα μετά την Ανάσταση. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Πνευματικών και λεπτών και πάσης παχύτητος εκτός, και ούτε τροφής ούτε άλλου τεινός δεόμενον ή και προς πίστος συνέφαγε. Παρότι ο Κύριος έφαγε, έφαγε όμως κατά παραχώρηση, προς πίστοση, ότι δεν είναι φάντασμα, κατηνάλωσε ότι του έδωσαν να φάει, αλλά όμως είναι πια τέτοιο που μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει των θυρών και κλεισμένων. Εμείς μπορούμε και να βγούμε όταν οι πόρτες είναι κλειστές? Είναι καταπληκτικό. Και τούτο λοιπόν, σημειώνει και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, επέδειξε αυτή τα σχήρας και τους πόδας. Και αφού είπε αυτό τον λόγο, επέδειξε και τα χέρια του και τα πόδια του. Εδώ έχουμε το αποκορύφωμα του ρεαλισμού, αγαπητοί. Όχι μόνον είπε, αλλά και έδειξε. Γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι μια χειροπιαστή αλήθεια. Είναι πολλοί που λένε, και που το ξέρω και που αφηρημένα πράγματα, είναι μια χειροπιαστή αλήθεια. Όλα στον κόσμο αυτόν είναι κάπου μη όντα. Μόνον ο χριστιανισμός είναι το όντος όν. Γιατί? Επειδή ο Χριστός είναι ο όν, ο υπάρχον. Και φυσικά έξω από τον Χριστόν όλα είναι μη όντα. Ό,τι υπάρχει είναι γιατί υπάρχει ο όν, ο υπάρχον. Και συνεχίζει ο Λουκάς. Έτι δε απιστούν τον αυτόν από τη χαράς και θαυμαζόν τον είπεν αυτής. Έχετε τη βρόσιμον ενθάδε? Λέει, από τη χαρά απιστούσαν και απορούσαν. Και τότε τους είπε, έχετε τίποτε φαγόσιμον εδώ? Ή δε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπ του μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Του δώσαν ένα κομμάτι ψημένο ψάρι και από κυρίθρα, από μελίσσης κυρίθρα, και αφού πήρε μπροστά τους έφαγε. Απιστούν οι μαθητές, απιστούν από την υπερβολική τους χαρά. Όπως κάποτε ο Ιακώβ, όταν του είπαν τα αδέλφια του γυρίζοντας από την Αίγυπτο ότι ο γιος του ο Ιωσήφ, το αγαπημένο του παιδί, ότι ζει και είναι αντιβασιλεύτης Αιγύπτου, ο Ιακώβ δεν πίστεψε. Γιατί δεν πίστεψε? Από τη χαρά του. Τι, ζει και είναι αντιβασιλεύτης Αιγύπτου ο Ιωσήφ? Ζει, ναι, και μας είπε να μετακομίσουμε και να πάμε όλοι εκεί να μετικήσουμε. Έτσι και εδώ με μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, που από τη μεγαλοσύνη τους δεν χωράνε στην στενή νοητική μας αντίληψη. Γι' αυτό εξάλλου δεν επιτιμώνται οι μαθητές από τον Κύριον, αλλά προσθέτει ο Κύριος και νέων τεκμήριων, νέα απόδειξη, να φάει μπροστά τους. Λέει ο Θεοφύλακτος, ούχος έτη δεόμενος τροφής, δεν είχε ανάγκη από τροφήν, αλλά προς πλοίον απίστην και βεβαιωτέραν απόδειξην του μη δοκίν φάσμα. Να μην νομίζουν ότι είναι φάντασμα. Συγγνώμη, το λέγει ο Ζυγαπινός. Ο δε Θεοφύλακτος λέγει, απιστούν τον γάρ των μαθητών έτη και μηδέα από της ψηλαφύσεως αναπισθέντων και έτερων προστήθηση το της βρόσεως. Τη χαρά τους δεν πίστευαν και τους προσθέτει ο Κύριος νέων τεκμήριων, νέα απόδειξη από το ότι θα καθίσει μπροστά τους να φάει. Και έφαγε ο Κύριος ψάρι ψημένο και κυρίθρα, έφαγε μπροστά τους. Και σαν πολλοί, όχι μόνον οι ένδεκα, όχι μόνον οι δύο προς Εμαούς, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι στο υπερόν, που μας το λέει ένας προηγούμενος στίχος, ο 33ος, τους συναυτής, σαν πολλοί. Δηλαδή πολλά ζευγάρια μάτια. Λέτε να γελάστηκαν όλοι. Να εδώ είναι ότι δίδονται οι αποδείξεις. Έφαγε όχι μόνο τότε, αλλά για 40 μέρες ο Κύριος, μας πληροφορεί, έτρωγε μαζί με τους μαθητάς του, μας πληροφορεί ο Λουκάς. Ακούστε τι λέει στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, εις στους οποίους μαθητάς, και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης με πολλές αποδείξεις διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού και συναλυζόμενος. Έτρωγε μαζί τους. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος θα πει στα πλήθη, τούτον τον Ιησούν ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε, να γίνει σε εμάς φανερός. Ήτινες, οι οποίοι εμείς δηλαδή, συνεφάγομεν και συνεπίωμεν. Τι ρεαλισμός. Αυτό μαζί του μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών, μετά από την ανάστασή του από τους νεκρούς. Όλα αυτά, αγαπητοί, ήσαν τεκμήρια περί της μη φαντασίας της παρουσίας του και συνεπώς της πραγματικής του Αναστάσεως. Και αν ερωτήσετε τι απέγιναν τα φαγωθέντα αφού ο Κύριος δεν έτρωγε, έφαγε, τι έγιναν αυτά, μη μου πείτε ότι είναι μια πολύ πραγμοσύνη. Λέγει πάλι ο Ζυγαβηνός, ως περ υπερφυός έφαγεν, ούτε και υπερφυός ανάλωσεν απερ έφαγεν. Κατηνάλωσε εκείνα τα οποία έφαγε υπερφυός, όπως και υπερφυός έφαγε. Και λέγει πάλι ο Θεοφύλακτος, παν γάρ το φυσικός βιβροσκόμενον, κάθε τι που κατά φυσικό τρόπο τρώμε δια του στόματος ή σαν φεδρό να χωρεί, καταλήγουν στο αποχωρητήριο. Προσέξτε αυτό. Τα δε ου φυσικός, όσοι είπαμε, εκείνα που μπορεί να φάει κανείς όχι κατά φυσικών τρόπων, αλλά οικονομικός, ευηβρόσκετο. Τι έχω να σας πω εδώ, ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Ό,τι τρώμε πάει στο αποχωρητήριο, όχι όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού που κοινωνούν. Ίσως δεν το ξέρατε αυτό. Το τονίζει ιδιαιτέρως στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Δεν χωνεύεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά γίνεται σώμα μας και αίμα μας και γινόμαστε σύνεμοι και σύσσωμοι με τον Χριστόν. Αγαπητοί, στο πρόσωπο το θεανθρώπινο του Χριστού ζούμε αλλεπάλληλα μυστήρια. Πάντως ο τρόπος του, δηλαδή η ενανθρώπιση του λόγου και η συμπεριφορά της ανθρωπίνης του φύσεως, μας ανοίγει το δρόμο να αντιληφθούμε το μέλλον το δικό μας. Γι' αυτό με υπομονή τρέχουμε τον δρόμο της παρούσης ζωής και έχουμε στο νου μας και στην καρδιά μας το πρωτάκουστο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που μπορούμε να ομολογούμε όντως Χριστός Ανέστη.